Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Fyrir að tekja á ný 12. dagskrármálið umferðarlög. Það er stjórnarfrumvarp, mál 579 á þingskjali 895, nefndarálit 1124, breytingartillaga 1125, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1125, fyrsti töluliður er breytingartillaga frá samgöngunefnd við 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan um þá breytingartillögu. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingartillagan samþykkt með 55 atkvæðum. Þess verður greidd atkvæði um 1. grein svo breytta og er atkvæðagreiðslan hafin. Henni er lokið. Fyrsta greinin er samþykkt með 56 atkvæðum svo breytt. Á þingskjali 1125 annar töluliður er breytingartillaga frá samgöngunefnd að önnur grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Er henni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 56 atkvæðum. Á þingskjali 1125 þriðji töluliður er breytingartillaga frá samgöngunefnd að eftir aðra grein bætist við ný grein sem orðist eins og þar segir og er atkvæðagreiðslan hana hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Og er hún samþykkt með breytingartillögunum 56 atkvæðum. Á þingskjali 1125 fjórði og fimmti töluliður er breytingartillaga frá samgöngunefnd við þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan hana. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan samþykkt með 56 atkvæðum. Næst verður greidd atkvæði þriðju grein. Forseti fylgist ekki alveg nógu vel með sig. Og ákvæði til bráðabirgða, svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan það. Atkvæðagreiðslunni er lokið og er þriðja grein og ákvæði til bráðabirgða samþykkt 56 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu og frumvarpið gengur til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum.